Бишкекте саат 7, ООДО Азаттык радиосу.
Азаттык уналгысын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Кутман таңыз менен 6 апрелдеги уктурууну баштайбыз. Жергиликтүү шайлоонун үгүт жараянына мониторинг салган уюм Ошто күрөш курчу жүрүп жатканын айтууда, бирок жергиликтүү байкоочулардын ою башкача.
Биринин да сүрөтү жок, бирок жаңы жүздөр деп плакаттарды илип койгон. Сүрөттөрүн чыгарып койсо таанып калышат да.
Беларусьта атайын кызмат маңкурттар операциясы деп аталган тасма тартып, өлкөгө чыккынчылык кылган деп айыпталган кишилерди көрсөттү.
Мы покажем, как это было на самом деле.
Барселондук кол өнөрчүлөр жүндөн кийим тигүүнүн жаңы ыкмаларын үйрөнүштү. Алардын эмгектери Миландагы мода жумалыгында көргөзүлдү.
Ушул биздин колубуздан чыккан буюмдар Италиядагы жумалыкта алып барып чыкканга биз аябай гана сүйүнүптөнөбүз.
Мунун баарын алдыдагы жарым саатта айтып беребиз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Азыр жаңылыктар, сөз Бакыт Төрөгелдиде.
Саламатсызбы? Жогорку кеңештин депутаты Үмбеталы Кыдыралиев Кыргызстандын тышкы иштер министрлигин Тажикстандын мурдагы тышкы иштер министри Хамрохан Зарифенин кыргыз-тажик чек арасына байланыштуу билдирүүсүнө реакция кылууга чакырды. Бул тууралуу ал 5-апрелде парламенттин эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук боюнча комитетинин жыйынында сүйлөп жатып айтты.
Тажик республикасынын истеблишменти, билесиздер, истеблишмент мындай. Ошолордун бир мүчөсү жана андай элементарный международное право, международная практика да жүргөн определение анклав дегендечи. Эң чоң биздин территорияда анклав бар, туурабы? Варух деген.
Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев 26 мартта Бишкекте басымсыз жыйынын өткөргөн. Анда ал кыргыз тарап 12 000 гектардай аймакты түзгөн Тажикстандын Варух анклавын Кыргызстандын Лейлек же Баткен районунун башка жерлерине алмаштырууга даяр экенин билдирген. Тажикстандын мурдагы тышкы иштер министри Хамрохан Зарифе буга жооп катары Варух жери Тажикстандын аймагы деп, Варух тарыхый документтер жана саясий географиялык карталар боюнча да анклав болбогонун кабарлаган. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасы 970 чакырым, мунун 519 чакырымы такталган, калганы талаштуу бойдон турат. Кыргызстанда Тажикстандын Варух жана Кайрагач анклавтары бар. Бишкектин 1 май райондук соту 5 апрелде Социал Демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбековду жана мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жан сакчысы Канат Сагынбаевди үй камагына алуу боюнча чечимди жокко чыгарды жана эч жака кет боюнча тил катка алмаштырды бөгөт чарасын. Судьялардын бөгөт чарасын жогоруда айтканда эч жака кетпей тил кат менен алмаштырды. Бул тууралуу Султанбеков сотто отурумдан чыккандан кийин мындай деди.
Жаңы эле сот болуп бүттү. Чоң рахмат. Сегодня домашний рейс уже отменен. Мне Канат Сагынбаевду.
Ушул эле күнү райондук сот президенттик аппараттын мурдагы башчысы Фарид Ниязовдун камактагы мөөнөтүн узартып, 10 июнга чейин номер 1 тергөө абагында камакта калтырды. 2020 жылдын 4 октябрында Кыргызстанда кезектеги парламенттик шайлоо өткөн. Анын жыйынтыгына нааразы болгондордун митинги 6 октябрда караган түнү президенттик аппараттын жана парламенттин кеңсеси жайгашкан имараттарды ээлеп алуу менен аяктаган. Башаламандык учурунда 2019 жылдын август айында Койташ окуясы боюнча мурдагы президент Алмазбек Атамбаев менен кошо айыпталып, номер 1 тергөө абагында кармалып турган Фарид Ниязов да бошотулган. 9 октябрда Бишкекте Ала Тоянтада митинг уюштурулуп, ал таш бүт өлкө ыргытуу ок атуу менен коштолгон. Милиция жаңжал боюнча иш козгоп, бул үчүн 10 октябрда Фарид Ниязов менен чогуу бир топ адамды кармаган. Кийинчерээк Бишкек шаардык соту Султанбеков менен Сагынбаевди үй камагына чыгарган. Эл аралык жаңылыктардан Улуу Британиянын премьер-министри Борис Джонсон Орусиянын аскерлеринин Украина менен чек арага жакын жерлерде чыңдалгандыгына байланыштуу улуттук кооптонусун билдирди. Украинанын президенти Владимир Зеленский менен 5 апрелдеги телефондон баарлашуусунда Джонсон Украинанын эгемендигин жана аймактык бүтүндүгүн чексиз колдой тургандыгын белгиледи. Ал акыркы күндөрү Украинанын чек арасына жакын аймактардагы орус аскерлеринин улуттук кыймылы байкалган маалда президент Зеленский менен сүйлөшкөн батыштагы соңку лидерлердин бири болуп калды. АКШнын президенти Джо Байден 2 апрелде Украинанын президенти Зеленский менен алгачкы эле телефон аркылуу сүйлөшкөн. Украинанын чыгышындагы эки дубанда Киевдин өкмөттүк күчтөрү менен Орусия колдогон жикчилдердин салгылашуусу акыркы апталарда күч алды. Бул окуялар былтыр жай мезгилинде жетишилген ок атышпоо тууралуу келишимге карабастан орун алды. Расмий Москва ошондой эле аскер күчтөрүн Украина менен чектеш аймактарга топтоп жаткандыгы маалымдалууда. Кремльдин башкы сынчысы абактагы саясатчы Алексей Навальный аны менен отурган үчүнчү адам жакында кургак учук илдети менен ооруп сыртка дарыланууга жиберилгенин билдирди. Анын жакындары 5-апрелде Алексей Навальныйдын Инстаграмдагы баракчасында түрмөдөгү дарыгерлердин соңку текшерүүсүнүн жыйынтыгы боюнча анда катуу жөтөл аныкталып, дене табы 38 чейин көтөрүлүп, денесин улам калтырак басып жатканын жазышкан. Навальный ал жазып мөөнөтүн өтөп жаткан камерада 15 адам отурганын, алардын ичинен 3 жакында кургак учуктун айынан ооруканага жаткырылганын жазды. Саясатчы мамлекеттик телеканалдар аны бардык шарты бар камерада отурганы боюнча коомчулукка туура эмес маалыматтарды таратышканын айтып, Кремлдин кызыкчылыгын көздөгөн кабарчыларды абакта бир күн түнөп кетүүгө чакырды. 44 жаштагы Алексей Навальный Москвадан 100 чакырымдай алыс номер 2 түзөтүү колониясында жаза мөөнөтүн өтөп отурат. Орусиянын полициясы аны быйыл январь айында Берлин шаарынан кайтып келе жатканда аэропорттон камакка алган. Алексей Навальный былтыр жайында Омскиде уландырылып, Германиядан дарыланган. Ал аны уландырууга Орусиянын федералдык коопсуздук кызматын айыптап келет. Жалпы иш коомдук фонду жүргүзгөн сурамжылоого ылайык, калктын 73% Кыргызстанда жергиликтүү кеңештерге шайлоо жөнүндө маалыматтары бар. Алардын ичинен 80% шайлоого катышуу ниетин билдиришкен. Сурамжылоого Кыргызстандын бардык аймактарынан жашы 18 жогору 1200 киши катышкан. Респонденттердин 61% шайлоо учурунда административдик ресурсту кыянаттык менен пайдалануу кадимки тажрыйба экенин айтышса, ал эми 20% буга макул эмес, 22% айрым партиялар административдик ресурсту колдонбосо жеңишке жетишпейт деп эсептешет. Кыргызстанда 11-апрелде жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо өтөт жана ушул эле күнү президенттик башкарууга багытталган конституциянын жаңы долбоору референдумга коюлат. Бишкекте дзюдо боюнча Азия жана Океания чемпионаты башталат. Кыргызстандын улуттук курама командасынын тизмеси да белгилүү болду. Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиктин сайтындагы маалыматка ылайык, өлкө намысын 17 спортчу коргойт. Дзюдо боюнча Азиянын жана Океаниянын чемпионаты 9-апрелге чейин уланат. Бул мелдешке 31 өлкөдөн 200 ашуун спортчу катышат. Алар 15 топто медаль үчүн күч сынашат. Таймаштар Бишкектеги Газпром балдарга дене тарбия жана ден соолук чыңдоо комплексинде өтөт.
Бакыт Төрөгелди айтып берди жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтомун азаттык чекит орг сайтынан окуңуз. Алдыда аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн 6-апрелде Ош, Баткен, Нарын, Ысык Көл облустарынын кээ бир райондорунда жамгыр, тоолуу аймактарына кар жаайт деп кабарлады. Абанын табы бийик тоолуу райондордо -5, Ысык Көл, Нарын облустарында +9, Ош, Баткен, Талас, Жалал Абад, Чүй дубандарында +18-19, Бишкек шаарында +16 градус болот, жаан чачын жок.
Азаттык социалдык желеде.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит KG, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Баяндарга өтөбүз. Шайлоо алдындагы үгүт иштерине мониторинг жүргүзүп жаткан жалпы иш коомдук фонду саясий партиялардын жергиликтүү кеңештерге күрөшү Ош шаарында курч өтүп жаткандыгын белгилеп, укук коргоо органдарына түштүк аймактарын өзгөчө көзөмөлгө алууну сунуштууда. Мониторинг 15-марттан 4-апрелге чейин жүргүзүлгөн. Анда жергиликтүү кеңештерге конкуренция кызуу болгондуктан добушка коюлган дагы бир маселе. Баш мыйзам боюнча референдум коомчулуктун көңүл сыртында калган. Кененирээк Маратбек Акимбек уулунан угабыз.
Улуттар биримдиги саясий партиясынын жетекчиси Мелис Мырзахматов ушул жекшембиде Ош шаарынын борбордук аянтында эл менен жолугушкан учурда Атажурт Кыргызстан партиясын административдик ресурс колдонуп жатат деп сындап чыкты.
Былтыр октябрь айында так ошол административный ресурстан элдин толкуну, элдин кыжырдануусу Жээнбековду эрдин тактыдан шыпырып түшпөдү беле? Административный ресурс эң көп колдонгон ушул Ош шаары болбоду беле? Ошондо могу жерде жаалданган эл мэр менен губернаторду кууп чыгып үйүндө үн күйүп отуруп калбады беле? Мына мугалим калбады, башкасы калбады. Туура айтып атышат, биринин да сүрөтү жок, бирок жаңы жүздөр деп плакаттарды илип койгон. Сүрөттөрүн чыгарып койсо таанып калышат да. Кечеги мекеним Кыргызстанда жүргөн, кечеги биримдикте жүргөндөр бүгүн Атажуртка келип туруп Ташиев менен Зулушевдин атын сатууда.
Атажурт Кыргызстан партиясынын атайын өкүлү Мелис Обозов саясатчынын билдирүүсүнө комментарий берип, бул куру каралоо деп сыпаттады.
сын дооматтар, бул факты жок деп эсептейм. Анткени биздин партия Атажурт Кыргызстан саясий партиясы бүгүнкү күнгө чейин бүт мыйзамдын гана жолунда кетип жатканы, мунун баарын жашоочуларыбыз жана шайлоочуларыбыз буга күбө.
Ош шаарында саясий күрөш курс жүрүп жатканы жалпы иш коомдук фонду жүргүзүп жаткан мониторинг учурунда да байкалган. Фонддун өкүлү Арсланбек Өмүрзаков буларга токтолду.
Анткени ал жерде партиялар өзүнчө лагерлерге бөлүшүп алышып, бири-бири менен өтө мындай курч кооптуу мыйзамдарды жүргүзүшүп, бири-бирин жамандаганга чейин барып атат, бири-бирине арызданып атышат, коркутуулар дагы жүрүп атат. Ошондуктан Ош шаарында мындайча айтканда кооптуу абал түзүлүп калышы мүмкүн.
Андыктан фонд укук коргоо органдарына түштүк региондорун өзгөчө көзөмөлгө алууну сунуштады. Фонддун өкүлдөрү агитация, экономикалык каатчылык, кымбатчылык жана коронавирус пандемиясы шартында жүрүп, эпидемиялык кооптуу абал түзүлүп жатканын белгилешүүдө. Байкоо башталган 15 марттан бери өлкө боюнча улуттуу 34 мыйзам бузууга катталып, анын 12 добуш сатып алуу, 7 админ ресурсту колдонуу, кысымга алуу, коркутуу окуялары. Бул арада Бишкек жана Ош шаарларына катты отургандар көбөйгөн.
Кээбирлер сырттан байкап түшүнбөгөндөр ойлойбуз, ай буларга айлык деле төлөнбөйт экен, эмнеге мынча өлүктү алып катышып атат деп. Чын түшүнө келсек, жогорку кеңештин депутаттарына деле айлыктын кереги жок. Буларды кызыктырган чоң маселелер бар. Ресурстардын бөлүштүрүүсү, финансылык, фискалдык ар кандай башка маселелерди так ошол кеңештер чече алат,
деди саясат талдоочу Эмиль Жураев. Фонддун өкүлдөрү Ош жана Бишкек шаарларындагы шайлоонун жыйынтыгы күзгө белгиленген парламенттик шайлоого даярдык маанисинде кабылданып жатканын байкашкан. Жергиликтүү кеңештерге шайлоо жана баш мыйзамдын жаңы редакциясы боюнча добуш берүү 11 апрелде чогуу өтөт. Партиялар 7% барьерден өтүшү зарыл. Марат Акимбек уулу, Кундуз Азарбекова, Азаттык, Ош.
Теманы эми маек менен улантып, Ош шаарындагы шайлоо маанайын талдаганга аракет кылабыз. Ошто шаардык кеңешке 9 партия атсалышып жатат. Алардын үгүт өнөктүгүнө, саясий кадамдарына байкоо салып жүргөн Акылай Каримова бизге телефон аркылуу пикирлери менен бөлүшөт. Алгачкы суроо: Ошто партиялар ортосундагы атаандаштыктын көзгө көрүнгөн кандай белгилерин айта алабыз?
Эң негизги белгиси бул деген ошол өйнөлөрдүн, партиялардын тиги лидерлеринде болот, атпайбы? Алар деген ошол эле мисалы үчүн Ташиев, ошол эле Садыр Жапаровдун эмесин, бийлигин жактап, анан оппозициялык кандай бир идеяларды айтканга үлгүрүшкөн жок.
Сиздин сөздөрүңүздөн Ошто шайлоого аттанган партиялардын ортосунда атаандаштык байкалбайт дегендей маанини түшүнүп турам. Ошол эле кезде Улуттар биримдиги партиясынын лидери Мелис Мырзакматов Атажурт Кыргызстан партиясы административдик ресурс колдонуп жатат деп айтууда.
Оппозиция партиясы менен, оппозиция партиялуу партия эмеспи? Буну деген ошол жанагы эмеден көрсөк болот да, Кыргызстандын реалдуулугун алганда. Эң биринчиси бул деген канчалык оппозициянын, ошол партиянын жетекчилери же болсо негиздөөчүлөрү канчалык алар ошол жанагы бийликте турган адамдар менен кандай бир аларга болгон идеяларын, алардын аракеттерин критика кылды, кылбады депчи. Анан кандай, канчалык өздөрүнүн оюн билдиргени үлгүрдү депчи, эмеге чейин элечи, саясий атаандаштыкка барганыга чейин. Анткени ошол эле Мырзакматов бир дагы ошол сынга алган эмелерин көргөн эмеспиз да, мындай аракеттеринчи. Мисалы үчүн азыркы болуп жаткан, мисалы үчүн конституция боюнча дагы сыны болгон жок. Андан тескерисинче, мына кечээ өткөндө жакында эле Оштун аянтчасында көп баягы өзүнүн агит компаниясын, үгүт компаниясын жүргүзүп атып, референдумду колдоймун деп айтканы маалым болду да. Ал деген нерсе, бул партияда көп деле оппозициялык маанай жок. Оппозициялык маанай болгон күндө деле аны элге билдиргени аракет болгон жок. Демек бул деген ошол жанагы көп деле силердин силерге каршы чыкпайбыз деген ой да. А экинчиси, сиз айтып аткан жанагы административдик ресурс, ооба, чын эле ал жөнүндө айтып жатат, бирок буну баягы оппозиция партиясы айтып жатат деген маанайда кабыл алыш керек деп ойлойм. Анткени бийлик узурпация болуп жатканын айтпастан, а конкретно мындай нарушенияларын гана айткандай болуп атат да. Бул деле мындай дооматтары чоң эмес.
11 апрелде жергиликтүү кеңештерге анын ичинде эки ири шаар Бишкек менен Ошкодо депутаттар шайланат. Мен азыр Бишкекте, сиз болсо Оштосуз. Чынында Оштогу шайлоо жараянынан жакшы кабардар эмесмин. Себеби интернет айдыңында, социалдык тармактарда негизинен Бишкектеги саясий күрөшкө күбө болуп жатам. Үгүт материалдары, дебаттар, талкуулар, негизги дебаттардан тышкары жарандык активисттер уюштурган дебаттар да болуп атат. Партиялар бири бирин таймашка чакырып атышат. Ошто ушундай маанай барбы?
Ошто ТМЖ деген телеканалы дебат уюштуруп берели десе, айрым партиялар баш тарткандыктан ошол дебаттарды өткөрбөгөнгө аргасыз болду да. Бул телеканал, бул эмнени билдирет? Биринчиден, бул деген ошол жанагы партиялардын ортосунда элге болгон өзүнүн позициясын түшүндүрүүгө аракетинен баш тартканы болуп атат да.
Такыр дебат жокпу же башка каналда уюштурулуп жатабы?
Башка канал ЛТР гана өткөрүп атат да. Бирок бул деген жанагы ошол эле өзүңүз билгендей, ар бир ушундай шайлоо кампанияда ар бир саясий партия өзүнүн оюн терең калың элге билдиргенге аракетти жасаганы аябай мындай аянбаш керек, жумушун эме кылыш керек. Мисалы үчүн азыр бир эле эме менен телеканал менен чектелип калбастан, башка телеканалдагы менен берейин өзүм убактымы, өзүм эфирим берейин дегенде, булар деген жан деп барып тиги эмесин билдириш керек да, оюн билдириш керек да. Мындай здоровый конкуренция жердечи. А бул жерде азыр канчалык здоровый конкуренция болуп атат түшүнүксүз да, анткени мынтип баш тартып койгондо анан макул биз эме кылбайбыз, эмне жанагы барбайбыз, эфириңерге катышпайбыз десе, ошол нерсе аябай мындай чоң бир мен үчүн сигнал да. Анткени менин оюмду буруш үчүн избиратель катары булар деген болгон аракетин жумшашыш керек эле да.
Партиялардын тизмесиндеги жаштар тууралуу кандай пикирдесиз? Реформа жасайбыз деген дымактуу улан кыздар барбы?
Бул деле жакшы суроо. Эми мындай да, азыркы көп деле жаштар, калың жаштар көп деле мындай саясий процесстерге көп ишенбейт. Биринчиден көп деле түшүнө бербейт, экинчиден ишенбейт. Анан азыркы тапта ким көбүнчө барат дегенде, биринчиден жанагы мурунку шайлоолордо катышкан ошол эле аттар болуп атат да. Биз жаштар келатат дейбиз, бирок ошол эле негизде алар жаш болгону менен булар жаш жүздөр, жаш жаңы аттар эмес да. Булар жанагы эле кадимки эле мурунку шайлоодо катышып келген эле бир партиядан экинчи партияга секирип жүргөн жаштар.
Себеби эмнеде деп ойлойсуз?
Көп баягы жаштар келатат деп ошол уран менен саясий партиялар өздөрүнүн катарын кичине жаштарды кошкону аракет кылганы мына көрө атабыз. Азыр биз карап көрсөк көп деле жаштар бар экен, бирок ошол эле негизде бул жаштар өзү коомго аралашкан жаштар беле? Булар негизи эмне кылып жүрдү эле мурун? Булар буга чейин ойлорун билдиби беле? Анткени эгерде мен өзүмүн ордуму кое турган болсом ошол жаштардын ордуначы, мисалы үчүн эгерде мен бир партия менен кеткан болсом, албетте мени тааныгандар бар, бирок ошодон тышкары мени тааныгандар андан да көп да. Мисалы үчүн ошолордун добушун алып калыш үчүн мен деген кандай бир, биринчиден өзүмүн жасаган мурунку иштеримди көрсөтүшүм керек да. Мына мен мындай кылганмын, коомго аралашкан эле кызмын депчи мисалы үчүн. Экинчиден мен канчалык элдин талабын талашканга экенимин көрсөтүшүм керек да жанагы депутаттачы. Алар канчалык мындай сапаттуу депутат боло алат, бул чоң суроо.
Этностук топтор канчалык тартылып атат шайлоого? Талапкерлер арасында алардын көрсөткүчтөрү кандай?
Эми биринчиден жанагы этникалык азчылыктар баягы эме бар да, квота бар да мыйзам боюнчачы. 30% квотаны сакташ үчүн кандайдыр ошол эмелерди, этникалык азчылыктарды кошкону аракет болуп атыптыр. Биринчиден. Экинчиден, биз бир нерсени түшүнүшүбүз керек. Бул деген этникалык азчылыктардан мен көбүнчө эркектер менен көбүнчө чоңкурактагы адамдарды көрүп атам да. Мисалы үчүн жаштардын арасындагы этникалык азчылыктарды тарткандардан аз. Бул деген аябай чоң нерсени түшүндүрөт да. Себеби биз билебиз, мисалы үчүн көп баягы эле бизде улуу жаштарды урматташ керек, аларга орун бериш керек деген бизде калыптанган да. Анан саясий атаңдаштыкка келгенде жаштарды мындай четке кагып койгон адаттар канчалык ошолорду жаштар өздөрү тааныйт, канчалык ошол жаштар добуш берет, бул деген экинчи суроо. Потому что көбүнчө мен ойлойм, бул жерде ошол жаштар атасы, апасы мынаны шайлайбыз десе, ошону шайлаганга аргасыз болушат.
Рахмат. Азаттык радиосунда суроолорго Оштон жарандык активист Акылай Каримова телефондон жооп берди. Уктурууну улантабыз. Кабарлардын учкай мазмуну. Кыргызстандын эмгек сиңирген дарыгери Михаил Медведев көз жумду, ага коронавирус жукканы айтылууда. Британ премьер-министри Украинага чектеш жерде Орусиянын аскерлеринин көбөйтүлгөнүн тынчсызданды. Европа биримдигинин чет элдик иштер боюнча жогорку өкүлү Жозеп Барел болсо, жикчилдер менен чыр-чатакта Киевке кыйшаесуз колдоо көрсөтүлөрүн айтты. Бишкектин 1-май райондук соту президенттик аппараттын мурдагы башчысы Фарид Ниязовду 10-июнга чейин камакта калтырды. Камактагы орус оппозиционери Алексей Навальный абакта чогуу тургандарда кургак учук чыкканын билдирди. Бишкекте бүгүн дзюдо боюнча Азия жана Океания чемпионаты башталат. Бул жана башка кабарларды биздин сайттан окуңуз. Дареги Азаттык. Дареги Азаттык чекит Оркут Мантаңыз менен студияда Санжар Иралиев. Беларусьтун ОНТ телеканалы өткөн аптада мамлекеттик коопсуздук комитети КГБнын маңкурттар операциясы деп аталган тасмасын көрсөттү. Эки бөлүктөн турган видео коопсуздук күчтөрүндөгү чыккынчылар кантип сырттагы кара санатайларга маалымат берип турганын баяндайт. Беларусь чекистери чыккынчылар польшалык жана литвалык атайын кызматтар менен байланышта болгон деп айыптайт. Теманы кесиптешим Эльвира Будайчиева улантат.
Кыргыздын залкар жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун Кылым Карытар Бир Күн романындагы уламышка үндөшкөн маңкурт деп аталган эки бөлүктөн турган фильмди ким тартканы белгисиз. Тасмадагы каармандардын дээрлик көпчүлүгүнүн аты жөнү жүзү көрсөтүлбөйт. Тасманын алгачкы мүнөттөрүндө былтыр октябрда Александр Лукашенконун маалымат катчысы Наталья Эйсмантын чуулгандуу телефон сүйлөшүүсү атайын кызматтын алдын ала пландаштырган операциясы болгон деп сыпатталат.
Мы покажем, как это было на самом деле.
Белгилей кетсек, оппозициялык Nexta каналы былтыр Эйсмантын үнүнө окшош бирөөнүн аудиосун жарыялаган. Маалымат каражаттары тасмадагы үн Наталья Эйсмант менен Хоккей Федерациясынын башчысы Дмитрий Басковтукуна окшош экенин жазышкан. Тасмада сүйлөшкөндөр 11 ноябрда Минск шаарынын тургуну Роман Бондаренкога жасалган кол салуу талкуулашканы угулат. Бондаренконун аты жөнү так угулбаганы менен андагы сөздүн мазмуну катуу таяк жеп каза болгон Бондаренконун жагдайына дал келет. 2 миллиондой окурманы бар Nexta каналы былтыр 9-августта өткөн президенттик шайлоодон кийин Александр Лукашенконун бийлигине каршы тутанган нааразылык акцияларын такай чагылдырып оппозициянын үнүн элге жеткирген. Ал эми маңкурттар деп аталган видеодо Эйсмант аралашкан сүйлөшүүлөрдөгү чыккынчыны КГБнын кызматкерлери кызуусунда кармагандыгы баяндалат.
Установлено, что с учетом жесткого...
Чыккынчы Степан Путилонун артында чет элдик атайын кызматтар бар экени аныкталды, дейт тасмадагы атын жана бетин жашырган атайын кызматтын кызматкери. Тасмада Nexta Telegram каналынын эн белгиси кылдат боелгон, ал эми авторлар чыккынчылар деп аталган адамдардын гана бетин ачык көрсөтүшкөн. Алардын бири соттук экспертизалык комитеттин өкүлү Оксана Литко жана КГБнын төрагасы Иван Тертель. Ал бул кызматка Беларусьта каршылык акциялары тутанган келген. Тертель президент өзү бул операцияга баш көз болгонун айткан.
Глава государства.
Мамлекет башчы башынан эле контур чалгын операциясынын бардык детальдары менен таанышып, ыкчам планды иштеп чыгууга жеке өзү катышкан. Негизги чечимдер аны менен макулдашылган. Тергөө улантууда. Белгилүү себептерден улам азыркы учурда бардык маалыматты ачык айтуу мүмкүн эмес. Көп нерсе көшөгө артында калды.
Осталось за кадром.
Дейт Тертель. ОНТ телеканалынын иликтөөсүнө катышкан негизги каарман КГБнын подполковниги Алексей Хролович. 37 жаштагы офицер мамлекеттик сырды атайын бирөөнүн кызыкчылыгы үчүн чогултканы Nexta Telegram каналынын редакциясына сатканы айтылат.
Алексей Хролович
КГБнын подполковниги жашыруун маалыматтарды алууга уруксаты бар деп айтылат тасмада. Бирок эмнегедир Хроловичтен бир оз сөз чыкпайт. Ал видеодо же унчукпайт, же ички иштер министрлигине караштуу Алмаз деген антитеррордук бөлүктүн командиринин мурдагы орун басары Игорь Макар менен телефон аркылуу сүйлөшкөнү гана көрүнөт. Макар Беларусьтан 2006-жылы чыгып кетүүгө аргасыз болгон. Иликтөөдөгү дагы бир жалданган офицер Беларусьтун башкы составынын капитаны Дмитрий Урат. Ага кызматтык милетин аткарып жатып, бийликтин жогорку сересинде отургандардын жашыруун катын сүрөткө тартып, Польшадагы Nexta каналына бергени үчүн айып тагылган. Ошол эле маалда КГБнын тасмасында бул телеграм каналдын аты такыр айтылбайт. Чыңгыз Айтматовдун Кылым Карытар Бир күн романында уламышка үндөшкөн Маңкурт деп аталган бул иликтөөдө фильмдин авторлору карапайым көрүүчүлөргө эмне айткысы келди? 10 айдан бери эл толкуган өлкөдө Лукашенко менен КГБнын баарынан күчтүү экенин көрсөткүсү келдиби? Же Беларусьтун темирде бекемделген коопсуздук күчтөрүнүн арасында да нааразылык акцияларын колдогон саткындар бардыгына бийликтин ынанганыбы? Элвира Будайчиева, Азаттык.
Барскондук кол өнөрчүлөр италиялык дизайнерлер менен иштешип, жүндөн кийим тигүүнүн жаңы ыкмаларын үйрөнүштү. Элеттик уздардын колунан жаралган эмгектер Миланда мода жумалыгында да көргөзүлдү. Кундуз Сырдыбаева алардын эмгеги жөнүндө айтып берет.
Бул гизден кесилген юбка эмес, бул гиздеменин бетине жүндөн сайылып түшүрүлгөн орнаменттер.
Созул Айбашева 2002 жылы Барскон айылында өнөр булагы кол өнөрчүлүк жамаатын негиздеген. Азыр мында 25 кыз келин эмгектенип келет. Кол өнөрчүлөр жалаң жүндөн буюмдарды жасап, кийимдерди айтыгет экен. Былтыр алар биринчи жолу чет элдик дизайнер менен кызматташа баштаган.
Бул идеяны, бул сүрөттөрдү Стелла биздин айылдык Сопиева Аида Расуловна менен биргелешип, анан ал топчу ушундай аялдардын жамаатын жетектейт, ФАОдо иштейт, анан ал бизге алып келди, ушуну совместно ушуну жасап көрбөйлүбү деп. Анан биз чындыгында ооба, мындай карап турсаң кийизден оюлган шырдак деп ойлошу мүмкүн, а бирок кездеменин бетине ушул сүрөттөр салынып жасалган.
Созул Айбашеванын айтымында кол өнөрчүлөр чет элдик дизайнер менен иштешүүдө жаңы ыкманы колдонушкан.
Кадимки эле италиялык дизайнер бизге текстиль хлопоктон, баягы пахтадан тигилген кездемеден бычып салып ийиптир. Ушул бычып салынып ийилген детальдардын бетине биз жүндөн ушул оюну түшүрдүк. Оюну түшүрүп, биз детальна салып жиберебидик бөлүктөрү менен эле. А Италиядан Стелла Жин өзлөрүнүн ишканасынан буну тигип даярдап, анан моделдерге кийгизип чыгарды. Кийип чыкканда да азыр деле биз мындай ошондон кийин ойлонуп калдык, чын эле биз ушуну жасап ушул кийимдерге пайдаланып, анан өзүбүздүн эле кыздар деле, өзүбүздүн эле жашоочулар деле кийип алса, биринчиден жылуу, экинчиден мындай аябагандай удобный.
25 кыз келин тартылган өнөрканада таза жүндөн гана сувенирлер, шырдак жана кийиз жасалат. Уз айындар айылдарга арналган жоолук мойнолорогучтарды да өз ыкмасы менен жасап сатыкка кое баштады. Азыр алар жүндөн жасалган сувенирлерди Европага жөнөтүү үчүн жасап жаткан экен.
Бул коюн серый жүндөн жасалган коюн, кара жүндөн жасалган, анан апакай жүндөн жасалган, 700 дана жасалып кетет. Бизде эмгек акыны чыгарган продукциясынын санына жараша алышат. Азыркы бизге келген жаныбарлардын бизге сырьёсун бардыгын тең даярдап, тек картасын түзүп алып келишет, анан ошол боюнча биз жасап, анан өткөрүп беребиз. Биз эмне менен сыйынктанабыз? Ушу алыскы Европадагы Италиянын бир жакшы дизайнери ушу биз менен байланышып, анан ушу биздин колубуздан чыккан буюмдарды Италиядагы жумалыкта алып чыгып, ушу биздин кийим, көркөм кийимдерди алып чыкканга биз аябагандай сыйынктанабыз.
Элеттик келиндердин айылдан чыкпай иштегени үй бүлөсү үчүн чоң көмөк деп эсептешет. Бул өнөрканага жумушка көбүн эсе мүмкүнчүлүк чектелген көп балалуу энелер тартылган. 4 баланын апасы Нургүл Узакова жумуш анын күнүмдүк тиричиликтен алаксатып, үй бүлөлүк капчыкты толуктап турганга чоң көмөкчү дейт.
Мен өзүмдүн кесибим мугалим болчу негизи. Көнүп уже үйрөнүп ушунда да иштеп калдым. Кечке эле үйдө балдар менен жата бермейт, анан кичине эс алып дегендей бияка келип алаксып сүйлөшүп отуруп, анан жасап кеткен жакшы да. Бош эле жүрө бергенден көрө жакшы. Башында оор эле болгон, азыр бизге жеңил үйрөнүп калдык да. Башында үйрөнөрдө колубузду далай сайып канаттык да, анан ошентип атып үйрөндүк, жакшы болуп калды. Азыр бугу жасадык, кой жасадык, жанакындай боз ийлерди жасадык.
Уз айымдар айылдагы мектептин эски имаратын бир нече долбоор менен оңдоп ишке ылайыктап алган. Алдыда алар башка көрүнүктүү дизайнерлер менен да иштешүүнү пландап жатат. Кундуз Сырдыбаева, Ысык Көл, Азаттык.
Кабарчыбыздын бул баяны видео түрүндө Азаттык Чекит орг сайтына деле чыгат. Ушуну менен 6-апрелдеги таңкы программанын жарым сааттык бир бөлүгү соңуна келип калды. Менин аты жаным Санжар Эралиев, техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте саат 7:30. Саламатсызбы? Уктурууну улантабыз алдыдагы жарым саатта. Коронавирус күчөп жаткандыктан Бишкек шаары кайрадан кызыл зонага киргизилди. Саламаттык сактоо министрлиги ооруп айыккандар эмдөөдөн өтпөй койсо болот деген имиштерге ишенбөөгө чакырууда.
Пятница күнү это Баилинге туктук кылгызды. Баилдер ойлонуп кооптонупчу.
Борбор Азиялык эксперттердин айтымында пандемия учурунда бул өлкөлөрдө үй бүлөлүк зомбулугу өстү. Ошол эле кезде акыркы жылдары аялдар укуктарын коргоп жүрүштөргө чыккан активисттер аялдар активизми да күчөдү.
Гендердик тең укуктуулук индекси боюнча биз 162 мамлекеттин ичине 87 орунда турат экенбиз. Бул деген мындай ортодо экенбиз.
Бүгүн 6-апрель, студияда Санжар Эралиев, азыр жаңылыктарды угабыз, сөз Бакыт Төрөгелди.
Саламатсызбы? Коронавирустан 5-апрелде белгилүү офтальмолог Михаил Медведев каза болду. Бул тууралуу саламаттык сактоо министринин мурдагы кеңешчиси Елена Баялинова Facebook-тагы баракчасына жазды. Республикалык клиникалык инфекциялык илдеттер ооруканасынын жетекчиси Гүлжигит Алиев маалыматты ырастады. Ал Михаил Медведевдин эки өпкөсү кагынып ооруканага түшкөнүн, абалы жакшырып бир-эки күндө үйүнө чыгат деп турганда каза болуп калганын билдирди. Медведев 1957 жылы туулган, Караганды мамлекеттик медициналык институтунун жалпы медицина адистигин аяктаган, медицина илимдеринин доктору, саламаттык сактоонун отличниги, Кыргызстандын эмгек сиңирген дарыгери. Бишкек шаардык аймактык шайлоо комиссиясы шайлоого катышып жаткан ишеним саясий партиясына кат түрүндө эскертүү берди. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматына караганда, партия Ынтымак муниципалдык паркына көчөт тиккен аймактык шайлоо комиссиясы анда кайрымдуулук кылуу белгилери бар жана шайлоо алдындагы үгүт жүргүзүү эрежелерин бузат деп тапты. Бишкек шаардык аймактык шайлоо комиссиясынын 4-апрелдеги жыйынында Атажурт Кыргызстан партиясына да ушундай эле тартипте эскертүү берилди. Партия санитардык эпидемиологиялык ченемдерди бузуп, жеңиш шаарында концерттик иш чара өткөргөн. Жергиликтүү кеңештерге депутаттарды шайлоо жана референдумга байланыштуу ички иштер министрлигинин кызматкерлери 5-апрелден баштап күчөтүлгөн тартипте иштей баштады. Бул тууралуу министрликтин коомдук коопсуздук кызматынын жетекчиси Сталбек Рахманов дүйшөмбү күнү борбордук шайлоо комиссиясынын ыкчам чара көрүү тобунун жыйынында айтты.
Ички иштер министринин талаптары коюлган, шайлоо мыйзамын бузуулар аныктала турган болсо, мыйзам чегинде өз убагында жыйынтыктарды чыгарып, мындайча айтканда элге жеткизүү талаптары коюлган.
Кыргызстанда 11-апрелде жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо өтөт. Ушул эле күнү президенттик башкарууга багытталган конституциянын жаңы долбоору референдумга коюлат. Ички иштер министрлигинин буга чейинки тараткан расмий маалыматына ылайык, шайлоо жана референдум күнү коомдук коопсуздукту 11 000 ашык милиция кызматкери камсыздайт. Шайлоо тилкелеринде 4 000 ашык укук коргоо органдарынын кызматкерлери иштейт. Эл аралык кабарлардан Орусиянын президенти Владимир Путин президенттик кызматка дагы 2 мөөнөткө талапкерлигин коюуга жол ачкан мыйзамга кол койду. Бул тууралуу укуктук маалымат боюнча расмий интернет порталында жарыяланды. Документте айтылгандай, конституцияга кирген өзгөртүүлөрдү ишке ашыруу үчүн дагы бир катар буйруктарга кол коюлду. Орусиянын президентин шайлоо тууралуу мыйзамда президенттик кызматты 2 мөөнөттөн ашык ээлеп туруу боюнча да айтылат. Өзгөртүүлөрдөн кийин азыркы президент дагы 2 мөөнөткө шайлануу үчүн талапкерлигин кое алат жана ага мурдагы мөөнөттөрү кошулбайт. Мыйзам мамлекеттик дума тарабынан 21 мартта жана 31 мартта кабыл алынган. Европа кеңешинин төрагасы Шарль Мишель Ливиядан бардык чет элдик жалданма топторду алып чыгып кетүүгө үндөдү. Жакында Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши ушундай эле мүнөздө чакырык таштаган болчу. 4-апрелде Триполиде өткөн басма сөз жыйынында Шарль Мишель бардык чет элдик жоочулар жана аскерлер өлкөдөн чыгып кетиши керек экенин билдирди. Ал муну Ливиядагы туруктуулукту калыбына келтирүүнүн баштапкы шарты деп атады. Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши өткөн айда Ливияга күчтөрүн жиберген бардык тараптарды бийликти өткөн өкмөткө тапшырууну тездетүүгө чакырган болчу. Ошондон 3 күн соң Бириккен Улуттар Уюмунун эксперттери Ливияда саясий элита менен кыйыр байланыштагы орусиялык жеке менчик Вагнер компаниясынын 2 000 жалдама жоочусу жайгашканы жөнүндө баяндамасын жарыялаган. Москва болсо Ливия жеринде аскерлери бар экенин четке агып, бирок ал жакта жолдон жалдама жоочулар бар болгонун жокко чыгарбайт. Бириккен улуттар уюмунун баяндамасы Ливиядагы бийликти өткөрүү өкмөт колуна алган күнү жарыяланган. Анда өлкөдө декабрда демократиялык шайлоо өткөндөн кийин бийлик расмий түрдө мыйзамдашары жарыяланган. Мишель өткөрүү өкмөттүн дайындалышын тарыхый учур деп атап, Ливиядагы бардык саясий күчтөрдү туруктуу жана өнүккөн мамлекетти куруу мүмкүнчүлүгүн пайдаланып калууга чакырды. 5-каналдын кызматкерлеринин кайрылуусун каналдын жаңылыктар бөлүмүнүн продюсери Шайырбек Эркин Facebook-тагы баракчасына жарыялады. Аталган каналдын кызматкерлери айлыкка байланыштуу эки башка маалыматтарды таратып жатышат. Агылайык, буга чейин каналга бюджеттен 20 миллион сом бөлүнүп турган, өкмөт быйыл акчаны үнөмдөп кызматкерлерди оптимизациялоо талабын койгон. Каналдын ошол кездеги жетекчиси Эрнис Кыязов кызматкерлердин санын кыскартуу же айлык доон 10-20% чейин азайтууну сунуштап, каналдын эмгек жамааты экинчи вариантын тандап алган. Кайрылууда Рахат Сулайманов экинчи жолу оптимизация жасап, дагы бир катар кызматкерлердин маянасы 30-40% чейин азайганы, бул кыскартуу кызматкерлерге суммасын айтпай туруп кол койдуруп алуу менен жасалганын, айлык азайганына байланыштуу 7-8 кызматкер жумуштан кеткени айтылды. 5-каналдын директору Рахат Сулайманов өзүнө карата коюлган айыптоолор жана кайрылуу боюнча комментарий берүүнү туура көргөн жок. Каналдын алып баруучусу Мейкин Батырбеков жетекчиликке карата айтылып жаткан сын дооматтарды четке какты.
Биринчиден, бул деген жалпы жамааттын атынан кайрылган, бул туура эмес да. Анткени жамаат кайрылган эмес, бул деген 2-3 адам эле ушул коллективдин ичинен кайрылган адамдарды айлыктарды кыскартуу мурунку жетекчинин алдында эле болгон.
5-канал 2005-жылы мурдагы президент Аскар Акаевдин бийликтен куулгандан кийин Корт каналынын базасында түзүлгөн. 2009-жылы аны кийинчерээк апрель окуясы боюнча айыпталып 10 жылга сыртынан эркинен ажыратылган Оксана Маливанная башкарган. 2010-жылы убактылуу өкмөттүн декрети менен мамлекеттештирилген. Каналдын жеке жактарга сатуу тууралуу демилге утуруу көтөрүлүп турат. Жогорку кеңештин экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитетинин 6-апрелдеги жыйынында Ысык Көл облусунун аймагына кумар оюндарына уруксат берүү боюнча мыйзам долбоору каралат. Парламенттин расмий сайтындагы маалыматка ылайык, долбоорду талкуулоого өкмөттөн бир катар өкүлдөр чакырылды. Документтин авторлору жогорку кеңештин депутаттары Бактыбек Турузбеков менен Дастанбек Жумабеков. Эки депутаттын демилгеси боюнча Тамчы аэропортунун базасындагы 1200 гектар жерде бир нече мейманканасы менен казинонун курулушу болжолдонгон. Документке ылайык, кумар оюндары ошол аймакта гана ойнотулат жана ага Кыргызстандын жарандары киргизилбейт. Долбоор кабыл алынса, бул мыйзам өлкөнүн башка аймактарында иштебейт. Алар Ысык Көлдө кумар оюндарына уруксат берилсе, жумушчу орундары түзүлүп, бюджетке киреше түшөт деп эсептешет. Кыргызстанда кумар оюндарынын ишмердүүлүгүнө 2012-жылы алимент тотализатор менен букмекерлерге 2015-жылы тыюу салынган. Буга кумарканаларга акчасын уттурган жарандардын жакындарынын нааразылыгы себеп болгон.
Рахмат, бакыт төрөгелди айтып берди жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтомун биздин сайттан окуңуз. Кыргызча сайтыбыз azattik.org, орусчасы ruschekit.azattik.org деп аталат.
Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда.
Коронавирус күчөп жаткандыктан Бишкек шаары кайрадан кызыл зонага киргизилди. Ал арада саламаттык сактоо министрлиги ооруп айыккандар эмдөөдөн өтпөй деле койсо болот деген имиштерге ишенбөөгө чакырууда. Кыргызстанда эмдөө башталганына бир аптадан ашса да эмделгендер аз болууда. Буга вакцинадан күмөн санаган пикирлер таасир этти. Сөз Марат Тагаевде.
Оору күчөп жаткандыгын айткан саламаттыкты сактоо министрлигинин өкүлү врач-эпидемиолог Зуридин Нурматов Бишкек шаары кызыл зонага киргизилгендигин билдирди.
Дүйшөмбү, жекшемби, бүгүн дүйшөмбү күндөн бери, үч күндөн бери Бишкек шаары кызыл зонада турат. Бул биринчиси, экинчиси чүй зонасы, чүй дагы тар зонага кирип калды. Ошол калган региондор бардыгы жашыл зонада.
Министрлик илдетке чалдыккан адам өзү жүргөн чөйрөсүндө канча адамга жугузду деген көрсөткүч менен өлчөп турат. Эгерде бир адам 50 ашык адамга жугузган болсо, ал аймак кызыл зонага өтөт. Республикалык ыкчам штабтын 5-апрелдеги маалыматына караганда, соңку суткада Кыргызстанда илдет дагы 139 кишиден аныкталып, бир адам каза тапты. Ал эми бир күн мурда илдеттен 4 адам көз жумган. Ал арада Кыргызстандын саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги COVID-19 менен ооруп айыккандардын иммунитети канча сакталары белгисиз экенин белгилеп, алар вирусту кайра жуктуруп алышы мүмкүндүгүн эскертти. Министрлик Facebook-тагы баракчасына коронавирус менен ооруп айыккандар үчүн эмдөө зарыл эмес деген мазмундагы сөздөр такталбаган имиш экендигин жазды. 29 мартта башталган коронавируска каршы эмдөө министрлик пландагандай жүрбөй жатат. 8 күндө 545 адам гана эмдөөдөн өттү. Буга чейин 15 апрелге чейин 75 000 адамды эмдеп үлгүрөбүз деп турган эле. Республикалык иммундук профилактика борборунун директору Гүлбара Ишинапызованын айтымында эмдөөнүн жайлашына тышкы иштер министрлигинин кызматкеринин өлүмү боюнча тараган туура эмес маалымат таасирин тийгизди. Тышкы иштер министрлигинин кызматкери Бактияр Шакиров Кытай вакцинасын сайдырып каза болуп калыптыр деп жазып чыккан саламаттыкты сактоо министрлигинин мурдагы кеңешчиси Елена Баялинова туура эмес маалымат таратканын моюн калууда.
Өзүм жаш пиарщиктерди мамлекеттик кызматтардын маалымат кызматкерлерин окутуп ката кетирбегиле деп үйрөтүп келип, өзүм ушул катаны кетирип алдым. Менин катам эмоцияга алдырып, жакын адамдарыма ишенгенин.
Елена Баялинова тараткан маалымат боюнча Кытайдын Кыргызстандагы элчилиги да атайын билдирүү жасаган. Элчилик жалган маалымат тараткандар эки элдин достук мамилесине көлөкө гана түшүрбөстөн маркумга сөз тийгизүүдө деп айыптаган. Кыргызстанда эмдөөгө Кытайдын Синофарм компаниясынын вакцинасы колдонулууда. 75 000 адамга эсептелген 150 000 доза вакцина Кыргызстанга 19 мартта келген. Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүгүү министри 15-20 апрелге чейин 75 000 адамды эмдеп үлгүрөбүз деп турган. Бирок акыркы окуялардын таасири жана аба ырайынан улам эмдөө шаары кетпей турат. Республикалык иммундук профилактика борборунун директору Гүлбара Ишинапысова бир айдын ичинде 75 000 адам эмделип бүтөт дейт.
По положению биз 3 неделяны пландаганбызда, а кечээ мен технический эксперттер менен сүйлөштүм, Копенгаген, который нас курирует. Шашпагыла деди да, у вас есть время, шашпай до конца апреля жасагыла деди.
Медицина кызматкери, блогер Эрмек Исмаилов эмдөөнү улуттук деңгээлде өткөрүү үчүн мамлекет башчылары эмдөөдөн өтүп үлгү көрсөтүш керек болчу деген пикирде.
Чындыгында биздин лидерлерибиз мисал болуп баягы эмдөөдөн өтпөгөндөн кийин карапайым эл аларды карап алар деле баягы албайбыз деген баягы немеге маанайга туш келип атканын байкап атабыз да. Вакцина тууралуу дагы маалымат берүү политикасы дагы абдан начар болуп атат.
Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүгүү министри Алымкадыр Бейшеналиевдин Азаттыкка билдиришинче, коронавирустун үчүнчү толкуну Кыргызстанда май, июнь айларында башталышы мүмкүн. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Теманы улантабыз. Кыргызстан 29 марттан тарта коронавируска каршы эмдөөнү баштаганы тууралуу жогоруда макалада уктуңуз. Кыргызстандын Улуу Британия жана Түндүк Ирландия Бириккен Королдугундагы атайын ыйгарым укуктуу элчиси Эдилбай Салов чет мамлекеттердеги жана Кыргызстандагы эмдөөчтери тажрыйбасы жөнүндө ой бөлүшкөн эле. Азыр ошол интервьюну угалы.
Эдил мырза, саламатсызбы? Саламаттыкты сактоо министрлиги 75 000 адамга эсептелген 150 000 дозаны 15 апрелге чейин эмдеп үлгүрөбүз деп билдирген эле. Бирок бүгүнкү күнгө карата 8 күн өткөндөн кийин 560 гана адам эмдөөдөн өткөндүгү белгилүү болду. Ал арада эл арасында вакцинадан чочулоо дагы бар. Буга эмне себеп болууда деп ойлойсуз?
Мына Европанын көбү азыркы учурда өтө катуу карантинде. Мына ошол мамлекеттерден албетте айырмаланып, азыркы учурда биз жаткан Улуу Британия, Англия, бул жерде албетте дүйнөлүк рекорд. Израиль, Бириккен Эмираттар жана АКШ мамлекеттерин карап көрсөк, ошолордун катарында бул Улуу Британияда мына азыркы күнгө 35 миллионго жетип калды, толугу менен эмдөөдөн өттү. Анан биздеги азыркы учурдагы маалыматты карап атканда албетте 600 киши мына бир канча жумадан бери бул өтө тынчтандыруучу, өтө мындай биздин болуп аткан маселе туура эмес. Биринчиден бул албетте биздин эң биринчи кезекте ден соолугубуз үчүн. Биз былтыр мына көрдүк, канча эле суу эле кишилер канчасы мындай өтүп кеткендерин. Анан кийин биз азыркы учурда көрүп атабыз, мисалы Бразилия да башка мамлекеттер, алар дагы биздегидей эле ойлошкон. Биз баардыгыбыз ооруп чыктык, бизде жанагындай бизге жукпайт, бизде иммунитетибиз бар деп жок, алар да дагы бир сыйрадан мурункудан дагы бүттү, мындай кырылып жаткандарын көрүп атабыз да. Ошондуктан бул өтө тынчтандыруучу маалымат. Биздеги элибизге азыр биз катуу кайрылышыбыз керек, бирок менин оюмча элге кайрылгандан да мурда көп эле каалаган адамдар дагы азыр кайсы жерден вакцина алгандардын менимче маалымат жетпей турат го деген ойдомун.
Өкмөт кандай аракеттерди көрүш керек? Биз мына чочулоо күч деп калбадыкпы? Мүмкүн маалыматтык компания жетишпей жаткандыр.
Эми биринчиден мен айтып коюшум керек, биз мына мисалы чет өлкөдө баардыгыбыз жанагы эле айтылып аткан AstraZeneca вакцинасы менен биз вакцинациядан өттүк. Эч кандай коркунуч жок. Эң чоң коркунуч мына албетте мына 100 миллиондогон эмдөө болсо, эртеси күнү да ар кандай бир оору болуп калса, ошол так эле ошол вакцинадан болду деп айтыш бул туура эмес. Бул жерде илимге ишенишибиз керек, медицинага ишенишибиз керек. Ар кандай эң өнүккөн мындай мамлекеттерде биз баардыгын көрүп атабыз. Бул жерде вакцинадан эч кандай коркунуч жок. Ал Кытай болобу, Орусу болобу, Англиянын Оксфорд вакцинасы болобу, бул биз ушул өзүбүз эң биринчи кезекте эң оорукчал жанагындай карыя карттандарыбыз баардыгыбыз мындай эмдөөдөн өтүшүбүз керек вакцинациядан. Ошол маалыматты албетте биздин мамлекетибиз, жетекчилигибиз, ушул журналисттер албетте эң чоң бир жоопкерчилигибиз бар. Баардыгыбыз азыр вакцинацияны сунушташыбыз керек, анан өтүшүбүз керек. Бирок азыркы учурда эми сөз көп болуп атат, бирок албетте мына вакцина да келди. Кытайдын вакцинасы эң эле жакшылардын бири. Андан кийин албетте биз мына COVAX аркылуу AstraZeneca деген вакцина турат, Орустун спутниги турат. Баардыгын биз алып туруп, эң биринчи кезекте биздин эң оорукчал жанагы анан карыя карттандарыбызды эмдөөдөн өткөзүп, азыркы учурда каалаган кишиге биз сайдыртышыбыз керек.
Жалпы улуттук эмдөөнүн зарылчылыгы жана мааниси кандай? Себеби сиз айтып калбадыңызбы, Улуу Британиянын калкынын жарымынан жакыны эмдөөдөн өтүп калды деп.
Эми азыркы учурда мындай болуп атат да, мына 2021 жыл, 2022 жыл деп атабыз, 2023 жыл деп атабыз. Бул азыр эми албетте коронавирус мурунку пандемиядан да улам, эми биз менен жашайт, биз менен турат. Бул пандемиядан биз эртеби кеч вакцинация өтүшүбүз керек. Кээ бирлердин айтышы боюнча жыл сайын вакцинация, ушундай жалпы улуттук калкыбызды эмдөөдөн өткөзүшүбүз керек деп атат. Ошондуктан мына мисалы азыркы учурда Улуу Британияда кызыл тизме деп атат. Кызыл тизмеге сен кирип калсаң, ошол бир өмүргө да виза берилбейт кыргызстандыктарга. Ал киши ушул батыш мамлекеттерге чыга албайт. Чыга албастан да мурда ал ошол мамлекетке да, биздин мекенибизге дагы турист эмес, бизнесмен эмес, мамлекеттик делегациялар дагы келбей калышы мүмкүн. Бул жерде балким мына биздин мамлекетте мына 50-100 киши эле ооруп атат, анан эч ким башка оорубай калды деп айтуу дагы мына иммунитетти жетишти деп туруп актанган күндө дагы биздин мамлекеттерге азыркы учурда мына талкууланып атат саясат. Ал кандайдыр бир мамлекетте вакцинация болбосо, ошол жердеги жергиликтүү калк кандайдыр бир коркунуч болуп атса, кандай түшүнүшүбүз керек да, вакцинация жок болгон жерде жанагындай мутациялар көп болот экен. Ошондой мамлекеттерге туристтер да барбайт, бизнесмендер да барбайт, анан ошол мамлекеттин калкы дагы эч жака чыга албай калат, кызыл тизмеге түшүп калат деген коркунуч өтө мына азыркы учурда бар.
Кыргызстандын Улуу Британия жана Түндүк Ирландия Бириккен Королдугундагы атан ыйгарым укуктуу элчиси Эдил Байсалов менен кесиптешим Марат Тагаевдин маегин уктуңуз. Алдыда кабарлардын учкай мазмуну. Кыргызстандын эмгек сиңирген дарыгери Михаил Медведев көз жумду, ага коронавирус жукканы айтылууда. Британ премьер-министри Украинага чектеш жерде Орусиянын аскерлеринин көбөйтүлгөнүнө тынчсызданды. Европа биримдигинин чет элдик иштер боюнча жогорку өкүлү Жозеп Борел болсо жикчилдер менен чыр чатакта Киевке кыйшаясыз колдоо көрсөтүлөрүн айтты. Бишкектин 1 май райондук соту президенттик аппараттын мурдагы башчысы Фарид Ниязовду 10 июнга чейин камакта калтырды. Камактагы орус оппозиционери Алексей Навальный абакта чогуу отургандардан кургак учук чыкканын билдирди. Бишкекте бүгүн дзюдо боюнча Азия жана Океания чемпионаты башталат. Бул жана башка маалыматтарды толугураак биздин сайттан окуңуз. Дареги азаттык чекит орг. Кутман таңыз менен Азаттык радиосунан 6-апрелдеги уктурууну улантабыз. Студияда Санжар Иралиев. Борбор Азиялык эксперттердин айтымында пандемия учурунда чөлкөмдөгү өлкөлөрдө үй бүлөлүк зомбулук өстү. Ошол эле кезде акыркы жылдары аялдардын укуктарын коргоп жүрүштөргө чыккан активисттер аялдар активизми да күчөдү. Аялзат түрмөгүндө бул жолу Борбор Азиядагы кыз келиндердин активизми тууралуу сөз кылмакчыбыз. Аны ООГО кабарчыбыз Айгерим Акылбекова даярдаган.
Борбор Азия өлкөлөрүндө феминизм кыймылдары 10 жыл мурда пайда боло баштаганына карабай, жалпы элде бул тууралуу дагы деле түшүнүк аз. Феминизм же аялдардын укугун коргогон кыймылдар. Аялдар активизми акыркы жылдары бул өлкөлөрдө кызуу талкуу талаштар менен коштолуп келет. Ал эми адистер аялдар активизминин күч алышына аялдар укуктары корголбой жатканын себеп кылышат. Конфликтти алдын алуу боюнча адис Асель Абдраманова аялдар укуктары боюнча соңку изилдөөдө Кыргызстан Борбор Азия өлкөлөрү ичинен акыркы катарда экенин айтат.
Бириккен улуттар уюмунун өнүгүү программасынын жылдык жанагы отчеттери болот. Ошол жерде гендердик тең укуктуулук индекси боюнча биз 162 мамлекеттин ичине 87 орунда турат экенбиз. Ал жерде 3 бул деген мындай ортодо экенбиз да. Ал жерде 3 эң негизги индикатор бар. Биринчиси бул аялдардын репродуктивдүү ден соолугу, экинчиси аялдардын потенциалын ишке ашыруу, анан кийин үчүнчүсү ошол экономикалык жана саясий укуктарын каранды. Азиянын өлкөлөрүнүн ичинен бирок бизден алдында турган Өзбекстан менен Казакстан бар экен. Благодаря эмес, вопреки деп коебуз го, эч нерсеге, кандай тоскоолдуктарга карабастан аялдар ошол бүгүнкү күндө жетишкендиктерге келип атышат да. Бул дагы өзүнүн ошол патриархалдык нормаларга калыптанып калган стереотиптерге карабастан бүгүнкү күнү биздин айымдарыбыз ийгиликтерди жаратып атат.
Кыргызстанда үй бүлөлүк зомбулук былтыр карантин учурунда 65% өскөн. Пандемия башталгандан бери бул маселе байма-бай көтөрүлүп келүүдө. Соңку жылдары аялдар укуктарын коргогон активисттер, феминисттик уюмдар 8 март күнү тилектештик маршын өткөрүп келишет. Былтыр Асель Абдраманова Кыргызстандагы аялдар активизми ушул тапта ири шаарларда гана байкаларын айтат.
Анда Кыргызстандагы фем кыймылынын иш аракеттери көбүнчө ошол чоң шаарларда гана жүрүп атат деп айтсак болот. Бул кайра эле ушул региондорго толук түрдө жете элек. Бирок мынандайча айтып караганда көп мисалы ошол постсоветтик өлкөлөрдү деле карап көрсөңүз бир мындай дискурс бар да. Феминизм деген бул эркектерди жек көрүү, бул таптакыр андай эмес да.
Ал эми Казакстандын ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча үй бүлөлүк зомбулук былтыр 23.6% көбөйгөн. Бул адистер бул ачыкка чыгып калган гана маалымат дешет. Казакстандын айт унчукпай турба KZ фондунун жетекчиси Дина Смаилова Казакстандагы абалга мындай токтолду.
Это статистика именно по тем
заявлениям. Казакстан боюнча 280 аял гана кризистик борбордун жардамын алат. Кандайынан келгенде да аялын, балдарын азапка салгандарга каршы мыйзам күчөтүлүшү керек. Жаңылтан окудум. Латвия жараны колунда коргоо кагазы бар аялын уруп койгону үчүн 3 жылга камалат экен. Ошондой эле кылмыш үчүн бизде да тентектик кылды деп 5 күнгө камалат. Мисалы, Грузияда 4600 адам үй бүлөлүк зомбулук үчүн камалгандар экен. 3.5 миллион калкы бар өлкөдө бул көп. Казакстанда 18 миллион адам жашайт. 600 адам зомбулук беренеси боюнча соттолгон. Калганы административдик жазага кабылышат. Ашып барса 10 күн абакта отурат же айып төлөйт. Болбосо эскертүү берилет. Казакстанда үй бүлө министрлиги жок. Үй бүлө мамлекеттин негизи го. Үй бүлөнүн проблемасын комплекстүү чечмейин бул маселе ушинтип чечилбей кала берет.
Кыргызстан менен Казакстандан айырмаланып, Өзбекстанда зомбулук боюнча жалпы улуттук статистика жок. Ташкенттик активист, адам укуктар боюнча юрист Дилфуза Куролова Борбор Азиядагы кыз келиндердин укугу тууралуу айтып жатып, бул өлкөлөрдө аялдар кабылган стереотиптер дээрлик окшош деп эсептейт. Ал зомбулукка каршы күрөштү токтотпоого чакырат.
По крайней мере, в Узбекистане это была табу тема, что
гендердик ролдор тууралуу стереотип көз караштар, чектөөлөр кылымдар бою калыптанып калгандыктан, ага каршы күрөш узакка созулат. Андыктан олуттуу өзгөрүү күтпөй эле турам. Баарына убакыт керек. Коомчулукта аялдардын укугу көп айтыла баштаганы менен, реалдуу жашоодо укуктарды чектөө көп. Мисалы, Ферганада 19 жаштагы кызды белгисиз эркек уурдап кетип, бир ай бою батирде кармаган. Аны топтошкон жигиттер зордукташкан. Ал жактан кутулуп чыккан кыздын арызын укук коргоо органдары кабыл алган жок. Анткени күч кызматкерлери кыз окуяны далилдеп бере албаганын айтышкан. Арадан бир аз убакыт өткөндөн соң кыздын кош бойлуу экени билинген. Өзбекстан боюнча айта турган болсом, бул жагдай талкууланбай турган жабык тема болчу. Аялдар көйгөйүн ачык айталган эмес. Коомчулукта зомбулук деген нерсе үй бүлөнүн ички маселеси катары кабыл алынган. 2016 жылы бийлик либералдаша баштагандан кийин адамдар көбүрөөк сүйлөй баштады.
Ал эми тажикстандык Адизулай Хосенкулова Борбор Азия өлкөлөрүндөгү аялдардын баары калк арасында стереотиптерге көбүрөөк кабылаарын айтат жана бул саясат, экономика же башка тармакта аялдарды чектээрин да кошумчалайт.
Основным препятствием или барьером к гендерному равенству в Таджикистане и, возможно, в соседних странах
гендердик теңдүүлүктүн Тажикстандагы жана башка коңшу өлкөлөрдө чечилбей келишине калк арасындагы салттуу стереотиптер себеп. Тилекке каршы андай аялдарды чектеген жаңылыш ойлор совет тараган мезгилде пайда болуп, азыркыга чейин тажик кыз келиндерин жектеп келет. Андай ойлор эркек менен аялдын ортосунда да бар. Ошондуктан зомбулук маселеси чечилбей келет. Мына ушул стереотиптер аялдардын коомдогу орду, өзүн өзү өнүктүрүү, саясий же экономикалык жактан алдыга чыгуусуна тоскоолдук жаратып келет.
Акыркы жылдары коңшу Казакстанда нааразылык иш-чараларына чыккан активисттер жана журналисттер куугунтукталып, айрымдарына кылмыш иши да козголуп келет. Муну менен катар, быйыл Батыш өлкөлөрү Бириккен Улуттар Уюмунда Казакстандын бийлигинин баяндамасын угуп жатып, казак бийлигине журналисттерди коргогон мыйзамдардын аткарылышын жана адвокаттар менен укук коргоочуларды коркутуп үркүтүү фактыларын иликтөөнү сунуш кылышкан. Кармалгандар арасында аял укук коргоочулары да болгон. Казакстандагы ФМ активист Гүлзада Сержан аялдар укугун коргогон кыймылдарга өкмөт өзү да көңүл кош мамиле кылаарын айтат. Ушундан улам маселе чечилбей келерине коңгуроо салат.
Всем становится непонятно, каким образом феминизм, женское движение вдруг
кантип феминизм, аялдар кыймылы ЛГБТ болуп калганы баарына түшүнүксүз. Себеби коомчулук бул төрт тамганы жактырбайт. Аларга бул жагымсыз угулат. Негизи бул жерден ЛГБТнын курамына да аялдар кирерин айткыбыз келет. Бирок биздин уставды көргөн бийлик бизди каттагысы келбейт. Ушунча жылдан бери талаш болуп жатат. Негизи эле биз жүрүш же башка бир апелляцияларга чыкканда аялдардын медицина, билим берүүгө жетишпей жатканы, кедейлик, социалдык абалына тынчсызданып чыгабыз.
Ал эми Кыргызстанда аялдардын тилектештик маршы бул жолу тынч, эч бир чатаксыз жыйынтыкталды. Өткөн жылы 8 мартта аялдардын тилектештик маршы белгисиз адамдардын кийлигишүүсү менен үзгүлтүккө учураган. Алар уюштуруучулардын баракчаларын айырып чыр чыгарышкан эле. Андан соң милиция уюштуруучуларды кармап кеткен. 6 активист бул токтом мыйзамсыз экенин айтып, Свердлов райондук сотуна кайрылган. Сот ишти жабык карап, алардын өздөрүн күнөөлүү деп тапкан. Жогорку сот кийин ал чечимди жокко чыгарды. Расмий маалыматтарга ылайык, Кыргызстанда январь айынан бери 727 үй бүлөлүк зомбулук кылмыш жана жоруктардын бирдиктөр ИСтерине катталган. Буга чейин улуттук статистика комитети үй бүлөлүк зомбулук 65% көбөйгөнүн жарыялаган болчу. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Олимпиадага жол. Олимпиаданы көздөгөн кыргыз спортчуларын чогуу сүрөйбүз. Азаттык радиосу Токиодо 2021 жылы өткөрүү пландалган Олимп оюндарына жолдомо алган спортчулар тууралуу атайын түрмөк сунуш кылат.
Алтынды алмайынчы бул спорттон кеттим деп өзүмө сөз.
Билем, артымда көп кыргыз элим.
В первую очередь моим тренерам, которые, ну, воспитывают меня.
Кыргыз спортчуларын мелдешке татыктуу узатабыз. Олимпиадага жол түрмөгүн Азаттык радиосунан угуп, Азаттык чекит.org сайтынан окуңуз.
Ушул промону улай менен бир кабарды айта кетейин. Бишкекте бүгүн 6 апрелде дзюдо боюнча Азия жана Океания чемпионаты башталат. Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиктин сайтында дүйшөмбүдө жарыяланган маалыматка караганда Кыргызстандын намысын 17 спортчу коргойт. Чемпионат 9 апрелге чейин уланат. Бул мелдешке 31 өлкөдөн 200 ашуун спортчу катышат экен. Алар 15 топтун менен медаль үчүн күч сынашат. Таймаштар Бишкектеги Газпром балдарга дене тарбияда ден соолук чыңдоо комплексинде өтөт. Азаттык радиосунун толкунундасыз. Жарым сааттык кезектеги программа соңуна келип калды. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев, техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу. Кабар макалалардын толук топтомун биздин сайттан окуп видеолорду көрүңүз, радионун архивин угуңуз. Кызыктуу сүрөт баяндар деле бар. Дареги азаттык чекит.org.